Բարի օր, հարգելի ու կնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, այսօր մեր եթերում կարող եք լսել ՀԱԿ-ի կազմակերպած երթի մասին, նաև այլ հաղորդումների սկայժում միջազգային լուրեր։ ՀԱԿ-ի միությունը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզն արդեն պատրաստ է եւ այն առաջիկա օրերին կքննարկվի 4 երկրների՝ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Հայաստանի փորձագետների մակարդակով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության քարտուղարը դեկտեմբերի 10-ից 12-ը Ռուսաստանում կմասնակցի ԱՊՀ անդամպետությունների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպմանը։ Արթուր Բաղդասարյանը երկկողմ ձևաչափով հանդիպումներ կունենա շարք ռուս պաշտոնյաների հետ, կքննարկի ռազմատեխնիկական, ռազմատնտեսական անվտանգության եւ այլ ոլորտներում հայ-ռուսական փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրումը հետաձգելու հարցով դեկտեմբերի 17-ին կդիմեն սահմանադրական դատարան։ Հայազգային կոնգրեսը, հեղափոխական դաշնակցությունը, ժառանգությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանն այսօր կարողացան հավաքել սահմանադրական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ 27 ստորագրություններից ավելին, 32-ը մանրամասները մեր առաջիկա եթերներին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների եւ Կիևում երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումները ցույց տվեցին, որ կողմերը ցանկանում են դուրս գալ ներկայիս փակուղային վիճակից, այս մասին ապագործակալությանն ասել է ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Վերջին հանդիպումը Կիևում նախարարներին հնարավորություն տվեց քննարկել բարդ եւ զգայուն հարցեր առաջ շարժվելու ելք գտնելու համար, ասել է ամերիկացի համանախագահը։ Կիևում այս օրերին ծավալվող իրադարձությունների վերաբերյալ խորը մտահոգություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունում ամերիկյան իշխանությունները Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին կոչեն անում անել հնարավորը երկրում լարվածությունը մեղմելու համար, ինչպես նաև երկխոսություն սկսել ընդդիմության առաջնորդների հետ։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում այսօր սկսվել է նախկին նախագահ խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Նելսոն Մանդելայի հոգեհանգստի արարողությունը։ Յոհանեսբուրգեն մեկնել մի քանի տասնյակ երկրների ղեկավարներ, ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային ուղեկցում են երկրի մի քանի նախկին նախագահները։ Սրանք էին այժմի լուրերը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, դուք լսեցիք օրվա լուրերը, իսկ ծրագիրը շարունակում է Իրինա Հովանեսյանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը Երևանում նշվում է բողոքի ցույցով։ Երթը մեկնարկեց Ազատության հրապարակից, ցուցարարները շարժվում են կենտրոնական փողոցներով, իշխանություններին կոչանելով վերջ տալ ժողովրդի թալանին ու ունեզրկմանը, մարդկանց իրավունքների անվերջ ոտնահարումներին։ Այսօրը աշխարհը նշում է արդեն 65 տարի, 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունեց մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը։ Այժմ կապ ենք հաստատել Հասմիկ Գրիգորյանի հետ, ով հետևում է բողոքի երթին։
Իրինա, նշեմ, այսօր դեկտեմբերի 10-ին մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է, եւ արդեն 6-րդ տարին է հայազգային կոնգրեսն այսօր երթի անցկացնում ազատության հրապարակից, երթը շարժվում է դեպի Եվրոպայի խորհուրդ, եւ այսօր այդ ավանդույթը չխախտվեց, երթը նորից ազատության հրապարակից մեկնարկելով շարժվում է դեպի Եվրոպայի խորհուրդ, եւ նամակ հանձնվեց Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակ, նամակում նշված էր բոլոր այն ոլորտները, որտեղ որ հիմնականում լինում է մարդու իրավունքների ոտնահարում, եւ այդ կերպ նրանք ցանկություն հայտնեցին, նպատակ ունեին, որպեսզի եվրոպական կառույցների ուշադրությունը նաեւ հրավիրեն Երևանում Հայաստանում տիրող մարդու իրավունքների ոտնահարման խնդիրներին։ Ասեմ, նրանք հայազգային կոնգրեսը միայն չի մասնակցում այսօր երթին, երթին միացել են նաև բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր դեմ են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին, բոլոր նրանք, ովքեր եղել են Շանթ Հարությունյանի կողքին նոյեմբերի 5-ին ու այսօր պահանջում են Շանթ Հարությունյանին ազատ արձակել, այստեղ է նաև նրա որդին Շահեն Հարությունյանը, այստեղ են նաև տրանսպորտի գնի դեմ պայքարող երիտասարդները, մի խոսքով բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր գտնում են որ Հայաստանում իրենց իրավունքները ոտնահարված են։
Շնորհակալություն Հասմիկ, ընդդիմադիր կուսակցությունների եւ ակտիվիստների բողոքի ակցիան հերարցակվում է նաեւ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 3 հանդես եկավ աղմկահարույց բացահայտումներով, փաստացի կասկածի տակ դնելով Հայաստանի ողջ դատական համակերպի վստահելիությունը։ Ավելին, օմբուդսմենն իր զեկույցում դատարաններին մեղադրեց կոռումպացվածության մեջ, խոսելով տարբեր ատյաններում մեղադրյալներից պահանջվող կոնկրետ գումարների մասին։ Դատական դեպարտամենտը անմիջապես հերքեց այդ փաստարկները, իսկ թե ինչպես են արձագանքում իրավապաշտպան կազմակերպությունները, Նաիրա Բուլղադարյանը կներկայացնի։
Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը կիսում է ներկայիս պաշտպանի գնահատականները դատական համակարգի վերաբերյալ։ 3 հրապարակվել է մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի արտահերթ զեկույցը դատական համակարգի վերաբերյալ։ Մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպանը անդրադարձել է կաշառքի տարածվածությանը դատարաններում։ Ըստ զեկույցի, դատարաններում կաշառքի չափը որոշվում է հայցագնի 10%-ից ելնելով։ Կաշառքի սակագները տատանվում են հետևյալ միջակայքում. Առաջինատյանում 500-ից 10,000 ԱՄՆ դոլար, վերակնիչում 200-ից 15,000, վճռաբեկում 10,000-ից 50,000 դոլար։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանը, համաձայնելով ներկայացված կաշառքի թվերի հետ, իր օրինակներն է բերում։
Ես ոչ միայն կիսում եմ, ես ողջունում եմ։ Շատ անգամ գալիս են նրանք, ովքեր զրկվել են արդեն տնից, չեմ ասում մեքենա եւ այլ ունեցվածքից, հենց այն պատճառով, որ իրենք պատրաստ են եղել եւ վաճառել են իրենց ամեն ինչը, միայն թե որ ինչ որ մի դատ չհասնեն։ Գումարը գնացել է դատավորի գրպանը։
Transparency International կոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանը, կիսելով մարդու իրավունքների պաշտպանի մտահոգությունները, անդրադառնում է կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի տվյալներին Հայաստանի վերաբերյալ։ 2013 թվականին հրապարակված զեկույցում զետեղված տվյալները համընկնում են մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում տեղ գտած տվյալներին, ասում է Հոկտանյանը։ Ըստ Հոկտանյանի, վկայակոչած զեկույցի 2013 թվականին Հայաստանի դատական համակարգը համարվում է առավել կոռումպացված համակարգերից մեկը, 1-ից 5 բալանոց սանդղակում Հայաստանի դատական համակարգի համաթիվը 4 է գնահատվել։
Դա նշանակում է, որ մոտ 60%-ից ավելը գտնում են, որ դատական համակարգը կոռումպացված է կամ ծայրահեղ կոռումպացված։ 2010-ին էլ նորից նույն պատկերն է, մոտ 4-4.1 տասնորդական, և ընդհանրապես այս, երբ որ մենք նայում ենք դինամիկան, որևէ այդպիսի լուրջ վատացում կամ լուրջ լավացում չկա։
Դատական դեպարտամենտը կասկածի տակ է դրել մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի վստահելիությունը։ Դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության այդ կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանը Ազատությանը հայտնել էր, թե Անդրեասյանը հրապարակել է իր տեսակետը, նշելով, թե կաշառքների վերաբերյալ չի կարող նման բան փաստել և տեղեկություններ չունենալով չի կարող հակադարձել։
Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութոգլուին Երևանում մտադիր են դիմավորել բողոքի ցույցով։ 2009-ին հայ-թուրքական արձանագրությունների տապալումից ի վեր Դավութոգլուն առաջին թուրք պաշտոնյան է, որ այցելում է Հայաստան։ Դեկտեմբերի 12-ին ծրագրված է նրա մասնակցությունը Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հավաքին։ Մինչ մամուլն ու քաղաքագետները փորձում էին դրական զարգացումներ ակնկալել այս այցից, Դավութոգլուն խոսեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Հովանես Շողյանն է շարունակում թեման։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը երեք տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ խիստ նկատողություն է հայտարարել ուղևորափոխադրող ընկերություններին։ Պատճառը վերջին օրերին այս ընկերությունների վատ աշխատանքն է։ Մի քանի օր առաջ մայրաքաղաքում տեղացած առաջին ձյան պատճառով երթուղայինների թիվը պակասել էր, ինչը քաղաքապետի որակման պայմանագրային պարտավորությունների չեղում է։
Հրավիրեք այսօր բոլոր այս սպասարկող կազմակերպությունների և շատ խիստ իրենց առջև։
Ներողություն տեխնիկական վրիպակի համար, հիմա ներկայացնում ենք խոստացված ռեպորտաժը։
Դեկտեմբերի 12-ին Երևանում անցկացվելու է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքը, որին մասնակցելու հրավերը հաստատել է նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ հավաքի օրակարգի մանրամասները կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի այցը կապ չունի հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ և դրանում չկա որ որևէ դրական քայլ ուղղված Հայաստանին։ Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը։ Արդյոք Դավութողլուի այցով Թուրքիան փորձում է վերակենդանացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները, հարցրեցինք Մանոյանին։
Բնականաբար ոչ, որտեղ դա անելը մեկ ձև ունի արձանագրությունները վավերացնել, չնայած մենք դեմ ենք որպես քաղաքական արձանագրությունների, բայց Երևան գալով գնալով այդ արձանագրությունները չեն վավերացվի, դրա համար են իրենք փորձում են այդ տպավորությունը ստեղծել բարձրագույն աշխարհին ցույց տալու, որ ինչ որ կորց ընթացքը Հայաստանի հետ 2015-ին ընթարաց։
Պաշտպանությունը դեմ է Դավութողլուի այցին։
Չէ, դեմ չենք այցին, որտեղ դարաձաշտանային պատասխանատվություն է Հայաստանը ստանձնել որպես ռոտացիան գարկով նախագահող այդ կազմակերպության, եւ եթե պիտի արվի ժողով, պիտի արվի, այլապես չի կարող միջազգային պատասխանատվությունները ստանձնել պետությունը, բայց իր կաններ պետք է նաեւ գալու առիթով պետք է հիշեցնել, որ պարտավորություններ ունեն իրենք Թուրքիան, այսինքն դա լինի շրջապագումը հանել, ցեղասպանությունը ճանաչել եւ այլն։
Ինչպես եք պատրաստվում հիշեցնել
մեր երիտասարդներ ուսանողական միությունը ցույց է կազմակերպում, որ այդ պատկանը փորձի փոխանցել եւ Դավութողլուին եւ լրատվամիջոցների միջոցով նաեւ Թուրքիայի հասարակության։
Կիրո Մանոյանը հատկանշական է համարում այն, որ Երևանում սպասվող Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հավաքին, ի տարբերություն Թուրքիայի արտգործնախարարի, չի մասնակցելու Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդիարովը։
Որովհետև մի քիչ ավելի անգեղձ է երևի Մամեդիարովը իր պահվածքի մեջ, եւ եթե առիթ ունի չկալ, կարող է չկալ, չկա։ Ինքը բան ցույց տալու նպատակ չունի, ինչ որ որևէ, այսպես ասած, բարի կամ գիտեսեւորում ցույց տալու նպատակ չունի, դրամարել գալու կարիք չունի։ Իսկ Դավութողլուն ցանկանում է այդ հապկանքը ստեղծել, որի բնի որ կոչ ընթացքը։
Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու գործընթացը սկսվում է։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր հայտարել է, որ ճանապարհային քարտեզի նախագիծը պատրաստ է։ Ռուսաստանի պետդումայի եվրոինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի նախագահը, հիշեցնենք, դեռևս հոկտեմբերի կեսին կանխատեսել էր, որ Հայաստանի անդամակցությունն այս կառույցին հաշված ամիսների հարց է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ օրերս խոսեց մաքսային միության կողմից տրվող լայն հնարավորությունների մասին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ճանապարհային քարտեզը, Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզի նախագիծը պատրաստ է։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցած ազգային դեղեր միջազգային որակ գիտաբժշկական համաժողովին լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին տեղեկացրեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Արդեն մշակված ճանապարհային քարտեզի նախագիծը, որը 11-ին 12-ին աշխատանք է ստանում, վերջնական պետք է ներկի եւ եզրակացությունը տա, թե ինչ խնդիրներ կան լուծված, չլուծված, եւ 12-ից հետո աշխատանք է ստանում կվերադառնա եւ մենք ամբողջական պատկերը կունենանք ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ։
Ազատության այդ զրույցում էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը մանրամասնեց, որ 4 երկրների փորձագետների կողմից Հայաստանի ճանապարհային քարտեզի քննարկումից հետո միայն պարզ կլինի, թե արդյոք մաքսային միության անդամ երկրների, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Հայաստանի ղեկավարների կողմից փաստաթուղթը հաստատվելու է դեկտեմբերին, թե ոչ։ Նախկինում նշվում էր, որ դեկտեմբերի 24-ին Մոսկվայում կայանալիք մաքսային միության անդամ երկրների և Հայաստանի նախագահների հանդիպման ժամանակ հաստատման է ներկայացվելու միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը։
Կարծում եմ, որ 15-ին, 16-ին արդեն մենք կարող ենք ձեզ ասել դրա վերաբերյալ, արդյոք 24-ին նախատեսվում է հաստատել ճանապարհային քարտեզը, թե ոչ։
Մոսկվայում։
Այո։
Ավանեսյանից հետաքրքրվեցինք, թե ճանապարհային քարտեզում Հայաստանի տնտեսության ինչ առանձնահատկություններ են հաշվի առնվել, ինչ բացառություններ, վերապահումներ են սահմանվել հայաստանյան ապրանքների ու ծառայությունների համար։
Դեռևս նման վերապահումները չկան, ճանապարհային քարտեզը հենց նրա համար է, որպեսզի հստակ դրման լինեն այն ժամկետները, որոնց շրջանակներում մենք պետքա բանակցենք այդ պատետները։ Այսինքն կան բազմաթիվ տարբեր տեսակի ուրեմն բանակցությունների մասին ախոսակցությունը գնում, ճանապարհային քարտեզի մշակումը հենց եւ հաստատումը դա ոչ թե բանակցային պրոցեսն է, այլ բանակցային պրոցեսի ժամկետները եւ թեմաների շեշտադրումն է։
Հասկանալի է, նոր ընթացքում պարզ կլինի ինչ վերապահումներ կարող են լինել կամ չեն կարող։
Այո։
Այժմ լսենք, թե վերջին իրադարձություններն ինչպես են մեկնաբանում օրվա թերթերը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրա թերթը գրում է. Հայաստանի խորհրդարանում ընդունված չէ քննարկել եւ կասկածի տակ առնել Սերժ Սարգսյանի որևէ քայլ, եթե թերևս աշխատում։ Եթե Սարգսյանը նույնիսկ գա եւ ասի, որ այդ փաստաթուղթը պետք չէ վավերացնել, միևնույն է, խորհրդարանական մեծամասնությունը իշխանության այլ ընտրանքը Հոհիդան ու ՀԱԿ-ը վավերացնելու էին, որովհետև այդ խորհրդարանի համար Սերժ Սարգսյանը միայն ներսում է նախագահ կամ առաջնորդ, իսկ ահա ընդհանուր առմամբ գլոբալ առումով Սարգսյանն ընդամենը միջնորդ է իրենց ու Մոսկվայի միջև։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցելու որոշումից հետո մեր երկիրը հայտնվել է նոր աշխարհակաղակական իրավիճակում, պարզ ասած ռուսական տիրույթում, և դա բնականաբար ազդելու է նաև ներքաղաքական զարգացումների վրա։ Գործնականում Հայաստանն իհարկե մինչ այդ էլ էր ռուսական տիրույթում, բայց գոնե ձևականորեն ձգտում էր դեպի Եվրոպա, ուստի ստիպված էր ինչ-որ բարեփոխումներ իրականացնել, ձևացնել, թե հարգում է մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարական ազատությունները և այլն։ Հիմա դրա կարիքն առանձնապես չկա, կարծիք է հայտնում չորրորդ իշխանություն թերթը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ հայոց աշխարհը գրում է. Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից հատկապես վերջին տարիներին արձանագրվել են որակական ու հետաքրքիր տեղաշարժեր։ Ամենից առաջ մեծացել է այն մարդկանց թիվը, որ ոչ միայն քաջատեղյակ է իրենց իրավունքներին, այլև պատրաստ է փողոց դուրս գալ ու կազմակերպված պաշտպանել այդ իրավունքները։ Կապչունի խոսքը գյուղին խմելու ջրից զրկող փոքր հեկի կառուցման խափանելուն է վերաբերում, թե Երևանի Գերխիտ կառուցապատված կենտրոնում մի հատ էլ բարձրահարկ ճղտելու դեմ հանդես գալու, գրում է հայոց աշխարհն ու ամփոփում։ Այս ամենը հուշում է, որ իշխանությունը շատ ավելի համբերատար ու հանդուրժողական վերաբերմունք ունի հասարակական այդ զարգացումներին և ընդհանուր առմամբ կատարում է խոսքի, հավաքների ու երթերի ազատությանը, մարդու քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքներին առնչվող իր պարտականությունները։
Եվ ծրագրի ավարտին անդրադառնանք մեր մշակութային անդրադարձին։
Այս տարի բոլոր ստեղծագործական միությունները համագումարներ հավիրեցին կամ վերընտրելով կամ թարմացնելով ղեկավար կազմը։ Միություններից ամենավերջինն այս տարի նկարիչների միությունն է, որի համագումարը տեղ կունենա առաջիկա երկու շաբթի օրը՝ դեկտեմբերի 16-ին Ստանիսլավսկու անվան դրամատիկական թատրոնի դահլիճում։ Ստեղծագործական միությունների շարքում նկարիչների միությունն ամենամեծն է։ Նա անդամների թվականակի առումով ավելի քան 1000 անդամ ունի, որոնցից մոտ 700-ն էլ հաստատ կմասնակցի համագումարին, հավաստիացնում է միության նախագահ Կարեն Աղամյանը։ Բայց այս անգամ ևս նրա թեկնածությունը կառաջադրվի, ինքն էլ համոզված է, որ դեռ անելիքներ ունի։
Ամենակարևոր խնդիրը մեր համար Հայաստանում չկա ստեղծագործողի մասին և ստեղծագործական միությունների մասին օրենք։ Առանց սրան մեր այստեղ Հայաստանում գործունեությունը շատ խղճուկ վիճակ է։
Վերջին անգամ նկարիչների միության համագումար տեղի ունեցել 5 տարի առաջ, բայց ինչպես շեշտում է Կարեն Աղամյանը, իրենք հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը չեն խախտել։
Միայն խնդիր չունենք, քանի որ բացի այս 5 տարուց 1-2 տարի մեկ արել ենք կոնֆերանս ըստ օրենքի, պահպանել ենք օրենքը։
Ասում էր, ըստ կանոնադրության 2 ամիս մեկ վարչության նիստ պիտի հրավիրեն։ Հրավիրել են տարվա մեջ ավելի շատ, որովհետև գործ ունեին անելու, ասում է Կարեն Աղամյանը։ Նա նախագահում է ուղիղ 15 տարի նկարիչների միությունը 1998 թվականից։ Այդ տարի, վերհիշում է նախագահ, 11 թեկնածու կար։ Հետագա համագումարների ընթացքում իհարկե նրանց թիվը նվազեց, բայց այս անգամ միության անդամներից առնվազն 5-ը պատրաստվում է մրցակցել Կարեն Աղամյանի հետ։
Նկարիչների վիճակը շատ ծանր է, ինչու՞ համար։ Ամենուր համարյա մոտս գալիս են, փոքր սոված են, իսկապես սոված են, թոշակ չունեն։ Ինչու՞ չունեն թոշակ։ Ուրեմն նկարիչը պետք է անտեր մնա այս երկրում։ Պետությունը ասում է, որ չունի քույտ, դες չպետք է լինի։ Ես ստանում եմ թոշակ, քանի որ ես աշխատել եմ հետադրական ակադեմիայում եւ այլ աշխատում, բայց նկարիչը չի աշխատում, չէ՞։ Նկարիչը ստեղծագործում է։
Ամենակարևոր բանը, որ ձեզ հաջողվել անել, ո՞րն է։
Շատ բաներ կա, բայց մի հատ հիշեմ, լավ, Հայաստանն այն երկիրն էր, որտեղից կերպարվեստի գործերը արտահանել է, անիմաստ մի բան էր դարձել, այսինքն ես իմ ստեղծագործությունը, եթե ուզենայի տանել Փարիզի ցուցանելու, ես պետք է գնայի թույլատվություն հանեի կուտրեն նախարարության համապատասխան կառույցից, գումար վճարեի, այնտեղ գնահատեին իմ նկարը 20% պիտի վճարեի, նոր դուրս գայի, դեպի մեր օրեր իվել, խայտարակություն աշխարհում տես բան չկա։ Ես կարողացա այնպես օրենքը հիմա թույլ տալիս ազատ արտահանել և ներմուծել արվեստի գործերը, այնպես ինչպես բոլոր քաղաքական երկրներում։
Այսօր հայելի ակումբում էլ հյուրընկալվել էր անվանի քանդակագործ Ֆերդինանդ Արաքելյանը։ Նա նույնպես նկարիչների միության անդամ է, և նրա կարծիքով, այո, Կարեն Աղամյանն իսկապես շատ գործ է արել միության համար, բայց նա նաև համոզված է, որ սխալ է, երբ երկու անգամից ավել է տրվում այս կամ այն միությունը ղեկավարելու հնարավորություն, և ոչ միայն միությունները, թեկուզ գյուղապետ երկու անգամից ավելի չի կարելի ընտրվել, ասում էր Ֆերդինանդ Արաքելյանը։
Երկու անգամ նստելուց հետո սա վեճ է, վեճ է բերում, սա բերում է մարդկանց տհաճ մոտեցում, մեկը ուզում է մտնել, նա ղեկավարը այսօր ցանցը մեծ է, օգնում են իրան, էլի մնում է, էլի մնում է, դա ճիշտ չի։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր, կհանդիպենք երեկոյան։